Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Góðan dag, góðir hlustendur, komið í sæl, loka þáttur Hauks Haukssonar. Í þetta skiptið verðum við eftir vill á hátíðlegri nótum og viðkvæmlegum nótum. Það gott veður hér í Reykjavík núna og fallegt sumarveður og mikið logn og ákaflega gaman verður eftir að fara með Runólfi, stórvinni mínum Oddssyni í þyrluflug yfir Reykjavíkuborg. Ásamt indverskum vinum okkar í ferðamennskunni en þessir indverjar eru okkar félagar í Indlandstúrum og Indlandsferð verður mikil þangað á slóðir februarmánuði með hinn ágæta flugfélagi VÁ og reyndar þessi ferð allt og ódýr, það eru 4-5 stjörnu hótel og hún ekki nema hvað hún á 360.000 mann löngferð, mikil ferð, margt gert einnig margt skoðað og gert og einnig kvílda sjálfsögðu á Góa sem er mikil og flott og innglæsilegt að suma leifisborg Indlandsveldis. En það komið úlpuveður nú hér í Reykjavík á þessari plánetu okkar sem á fleygiferð og sólin skín á Íslendinga í dag ef ekki væri fyrir þakkir þyngdar lögmálsins þá varum við öll flogin langt út frá þessari jörðu, bílar, fólk, hús og fleira og þessir 7 miljardar manna væru ekki hér á þessir ágætu plánetu sem að engan veginn getur verið til friðs og vonum við að friður og vinátta og skilningur þjóða í milli verði meiri. Við getum drepið okkur 20 sinnum sem nú sök sér ef ekki myndi fylgja plöntur og dýr með þegar að mannskepnun allar að drepa hvern annan sem hið versta mál. En yðarinnlegur á leit Víetnam í fyrramálið þannig að maður þarf að taka rútina 400 eitthvað svo liður frá BSI og það mert svæði það Kaupmannahöfn Bangkok og Hanoi og verður gaman að því að fara þangað en síðan þaðan frá Saigon frá Ho Chi Minh Borg eða reynda Kambodíu þá liggur leið undirritast til Moskvu vinur okkar í sendiráði Rússlands hélt gilli mikið í gær í tengslum við 75 ára afmæli Íslands og rússneska stjórnmála tengsla en haustið 1943 gríðalegt erfitt ár í sögu rússnesku og sovjesku þjóðana var þetta plagg undirritað í Moskvu einnig í Reykjavík en menn höfðu gert langan veg þangað í gegnum Íran, Teheran mikil leið sem að 1943 menn fóru til Moskvu til þess að gera þetta og þarna fjall var mikil vandræði í sovjesku lífi og innrás sem að þeir hruttu á bak sem betur fer og þarna var Ólafur Ragnar Grímsson ásamt fleiri öflugum stjórnmálamönnum og þökkum við Antoni við nokkar og kínverskan sendaherranum sem einnig var þar indverski og fleiri góða vinkynningu frið og vináttu og virðingu gagnvart okkar landi, lýðveldi og þjóð. Hjá okkur séra Tímur Solotutski.
Góðan daginn.
Góðan dag. Og ef að menn vilja hringja inn og spurja trúarlegra spurninga, þá er 588-1994, ef þess er kostur og allt er lagi, við hleypum hlustundum að, hér lýðræði og annað. En útvarpssaga, hún réttir hlut þeirra sem eru minna eða sjaldan eða aldrei í á öldum ljósvakans og íslensk pressa, það er ekki til síðst í þannig að sína rússum of mikla sem sagt athygli skulum við segja þannig að Séra Tímur Solotutski hann ætlar að við ætlum að fara hérna yfir ýmis mál og ræða málin og ef menn spyrja vilja koma inn á spurningar að þá það allt í góðu þú ert hvað ert þú gamall?
Ég
When are you?
I'm 50.
You're 50 years? 50. You are born in Moscow, Russia?
Yes. Yes.
Okay. Okay. You know, you are the head of the Russian Orthodox Church here in Russia. How many yes. people do you have in the in the community and from which countries, you know, because the Orthodox world is quite big.
We have about 700 members of our parish, St. Nicholas Parish in Iceland, and they are from many different countries, about 17 or 18 nationalities. And the total number of Orthodox believers registered in National Register in Iceland is about 1,000 because there is also Serbian congregation. Mm-hmm. They have more than 300 members.
Þannig að það eru 700 trúarlegir þáttakendur í okkar sókn eða söfnuði, ef svo má segja, sem heitir eftir heilögum Nikulási. Það væntanlega hérna Sankti Niklas Líkla Pétur og heitir hann Sankti Niklas á öðrum málum og Santa Claus þar að segja jólasveinninn vonandi ekki sá í Coca-Cola búningnum það svo heitjum til átja, þetta svona anti-marketing en svona meiri grínu og engin leiðindi, gagvart í ágæta fyrirtæki en það 17 til 18 þjóðir sem að eru í sókninni og vissulega eru rússar kannski flestir en einnig hafa serbarnir sem er orthodox þjóð viðveru í söfniðinum en Sankti Nikulás eru flott íkon af Sankti Nikulás og heilagur Nikulás er einn af aðal dýrlingum rússnesku rétt trúnaðarkirkjunar er það ekki rétt? Hvaða hlutverki gegnir Sankti Nikulás inn hérna what is the role of Santi Nicholas in Orthodox?
Saint Nicholas or Santa Claus he was a bishop first he was a priest then he was a bishop in Orthodox Church and he's a very popular saint he is patron of all travelers and we ask his prayers in many different situations. And I know that he was very popular in Iceland too, because he was a patron of travelers and sailors.
Okay,
and there were many St. Nicholas churches in Iceland. Before Reformation, and even the first church in Reykjavík area was dedicated to St. Nicholas.
Sankti Klaus þetta mjög aktuelt, hann og beðum við til hans á morgun og allt og já, í dag líka hann hann heilagur fyrir ferðamenn og þá sem í ferði, í lofti, sjó og öðrum stöðum og landið að sjálfsögðu, lofti, láði og legi og fyrst sóknin hét eftir honum sem er hér á sem sagt á Íslandi svo orthodox fólkið við ætlum að telja upp orthodox þjóðirnar það eru rússar, úkraínumenn, búlgarir, grikkir serbar nú aðrar þjóðir Júgoslavíu sem eru slavneskir þjóðar nú mínus náttúrulega bosníumenn sem eru múslimar og króatana sem eru kaþólikkar almennt nú rúmenar eru orthodox
Já, já.
Í Norður Afríku var mikið af orthodox fólki koptar og fleiri í Eþíópíu og Norður Afríku en því miður að þá hefur gengið vel að útrýma kristnu fólki í Miðausturlöndum og Norður Afríku því miður þetta mjög leiðir staðrend
Unfortunately, yes but there are orthodox patriarchates in Africa in
In North Africa, yeah?
The territory of responsibility of Patriarch of Alexandria is the whole Africa.
Egypt. Yeah.
Egypt and all Africa. Mm-hmm. Also, there is Orthodox Patriarchate of Jerusalem.
Okay, yeah.
And Patriarchate of Antioquia, which includes Syria and neighbors countries.
Okay. Þannig að það í Alexandríu, það orthodox, málinn að það orthodox heimurinn eða orthodox samfélagið nokkuð stórt og til dæmis í Alaska, í Kanada, Argentínu, Paraguay, Peru, Uruguay, mörgum stöðum eru útbrot eða semst eru kolónýr rússa sem eru mjög svona konservatíf og íhaldsamar en kirkjan telst mjög konservatíf eða íhaldsum rússneska kirkjan og í Ástralíu og annars staðar en í Norður Afríku og fyrir botni Miðjarðarhafs var alltaf stór samfélag orthodox fólks sem að því miður hefur ekki fengið vernd og annað fyrir en kannski að Putin kemur til Sýrlands en í Alexandríu sem í Egyptalandi Jerusalem sem í Ísrael og Palestínu líka segjum það 50-50 skulum við segja, Ísrael og Palestína og Guð gefi frið á þeim slóðum og í Aþókíu sem í Sýrlandi en mikið af kristnum sem voru fyrst og fremst drepnir
There
af ISIS.
There is also a big Orthodox church in Poland
yeah,
and
that's right, yeah.
even in Albania.
Mm-hmm. It's quite interesting. And,
which
but Albania
is mainly
Muslim.
Muslim country, mm-hmm. yes.
Yeah. En hérna, Orthodox kirkjan, hún náttúrulega langstæst í Rússlandi, ekki? Og rússar eru þá hvað, 80% það Orthodox? Eða svona ekki einhverjar skoðanakannanir þess eðlis? 80% of
yes about 80% of the population of Russia.
Yeah, so the Russians are 150 million and roughly 80% count themselves as Orthodox.
Yes, Mm-hmm.
And you know, it's Moscow. They call Moscow oft the third Rome because it was first Rome,
yes.
then Constantinople,
yes.
and then Moscow.
Istanbul, yes.
Yeah, Istanbul. Yeah. Istanbul now the Turkish name. Yes. yeah. But is it some, you know, Timur, is it some, you know, conflicts between those, let's say, those branches of Christendom? Eru einhverjar leiðindi eða deilur á milli tryggja aðal greinina í kristnidóminum?
You know, there was a big conflict between Rome and Constantinople, between Western and Eastern church centers, which led to the schism, splitting in 1054. And since that time, the church was the Christian church was divided between West and East. Mm-hmm. And now we have, unfortunately, also some difficulties within our Orthodox family.
Right.
Because there's the new Rome, Constantinople, sometimes would like to take. The role of center only center of Orthodox community which is not according to the apostolic tradition I can say.
Okay. Á 11. öld þá urðu uppskiftin nána tiltekið 1054 þegar að trúarsdeildirnar skiptust og vissulega það síðar náttúrulega síðarskiptin þegar að kaþólikar skiptast þá upp líka í kaþólika mótmælendur þá fyrst og fremst í norður og suður Evrópu sem að sú lína má segja vissulega með undantekningum en kaþólska kirkjan heldur sínu striki og rústneska líka og Moskva kallið þriðja Róm en einnig og eru ákveðinar leiðindi og ósamræmi og samsætti þar en þar að ekki einnig sundrung innan orthodox og á hann væntanlega við ukrainsku kirkjuna you mean the Ukrainian split up or
no I mean that in 1054, it was a conflict between Rome and Constantinople, which was the reason was that Rome pretended to be only center of power in the church, which but the Orthodox Church, the Christian Church from the establishing by Jesus Christ, it was polycentric. It was like family of a community of apostles who were equal to each other. And since that time, we kept this this tradition. So yeah, okay. we have many patriarchs who are equal to each other. They are leaders of local Orthodox churches. And it's something unnatural for Orthodox Church if one patriarch became start to pretend be like super patriarch, like pope for the whole Orthodox family.
Já, já, þannig að þetta, þess að 1054, þá voru þessi uppskipti á milli Rómar og Konstantinopels sem er náttúrulega Istanbul í dag og kannski mátt það kannski leiðist að því að það voru menn sem að vildu vera leiðtogar og annað en valda bara að þú kannski persónulegra manna. Nú þess maður geta að orthodox gríska, gríst orð og því þeir eru rétt trúnaður, þar að segja trúa rétt á rústnusku pravinna slavit, pravaslav, pravið, að dýrka guð á hinn eina rétta máta. Nú orðið orthodox, þetta gríska orð einnig notaðu menn í pólitík ef þeir eru mjög orthodoxir þá eru jafnvel harðari heldur en flokks línan sjálf. Nú kirkjan talsvert konservatíf í, já, kannski góðum skilningi eða íhaldsum sem nú svona með neikvæðum tón þetta orð í íslenskri tungu og mega til dæmis konur ekki þjóna, þeir mega giftast en konur þjóna ekki til altaris annað í orthodox rússnesku kirkjunni. Hvers vegna þetta og von á breytingum? Why is it that the women are not allowed to serve in the church? And can we wait some reforms, let's say, or changes in this matter in the Russian Orthodox Church?
Hector, I'm not agree with you that women cannot serve in Orthodox Church because we all are servants of God.
Oh yeah.
And everybody has gifts given by God to serve in the church. And women have a lot of ways to serve in the church. And so it's
I may be Timur I may be mean serving as a priest you know from
yes,
the altar
yes this is true that the priest in Orthodox Church since apostolic community the priesthood is service which is used by which is given by men.
Mm-hmm. Yeah, yeah.
So it's
að konur við erum öll erum við bræður og guðs á allan máta. En það rétt að í spurningu að karlmenn eru þeir einu sem að fá að þjóna sem prestar en þetta náttúrulega vissulega nýtt líka til dæmis á Íslandi að konur fái að þjóna sem prestar og þetta vissulega einungis í mótmælendatrúni sem náttúrulega yngsti meiðurinn í kristindómnum
I don't see any kind of discrimination in this like I cannot say that the fact that Jesus came in this world as man but not a woman is discriminating women. So
ég sé enga ekkert óréttlæti jafnrétti kynjanna þannig má segja líka að Jesús Kristur kom til okkar hér á jörðu sem karlmaður ekki konu og ekki segi heldur óréttlæti í því dæmi. So as to for example you know we can take a problem as abortions you know you are very against abortions isn't that right?
Yes and the reason is very simple because we just believe that Jesus Christ was a man, Jesus Christ, since moment of conception. Mm-hmm. When in we call this event Annunciation, when Archangel Gabriel came to Mary and told her that she will be become mother of God.
Við teljum hvað varðar fóstureyðingur, þá vil ég segja það að við teljum mannskepnuna frá getnaði að þá manneskjan maður, hvað varðar Jesús Krist að þá frá getnaði Maríu mei og annað að þá það frá fyrstu stund þegar að Gabriel, erkiengill, kemur til Maríu mei og tilkynir henni hinn heilaga getnað.
So he incarnated, he became a man. God became a man and not from the moment of birth.
Ekki frá fæðingunni heldur
við which we celebrate on Christmas.
Við getnað sem að við við höldum upp á jólunum.
But 9 months before when Archangel came to Mary.
Þannig að já eins og framkoma þá frá getnaði þá teljum við lífið heilagt.
So not on after 9 weeks on 12 weeks after conception but at the moment of annunciation
við hinn glæsilega atburð
became a man
getnaðinn að þá og þennan falla atburð
að
þá var guð að manni as to the western church you know let's say in Scandinavia and where they claim it like let's say or the right of woman ruling her body do you think this is a well can you comment on this on I mean abortions and which they are discussing.
Yes, of course the we all have a right to rule our body but we have no right to kill another person.
Þetta mjög viðkvæmt mál sem við erum komnir inn á en öll Hver einstu maður hefur rétt á því að ráða við líkama sínum en enginn hefur rétt á því að drepa aðra manneskju.
So again it's very simple for us. Jesus became Jesus from a moment of conception. So and
Jesús varð Jesús við getnað. But it was a holy conception. It was
yes.
Was it a male person present?
No, we believe that it was by power of Holy Spirit.
Við teljum að getnaðin hafi átt sér stað með hjálp heilags anda.
But it doesn't matter of a way of conception. Mm-hmm. It it's question that he became became a human person since this moment. Yeah. And this is we just should recognize that this is new person, new man.
Yeah. Þannig að þetta hér erum að ræða nýja persónu, nýja manneskju.
New human being.
Yeah, but after the Bolsheviks came in Russia, the revolutionaries, October Revolution, they allowed abortions.
Yes. Yes, of course.
Is it a big sin and it's quite free now in the Russian Federation in your country? Are you fighting this all the time or?
We have to distinguish the sin and and civil law. Mm-hmm. So according the Church believe abortion is killing.
Yeah, við teljum þetta, við náttúrulega gerum greinamun á synd og líka á lögum, en við teljum þetta vera morð, þannig að við erum mjög á móti, móti þessu. Nú hjá okkur faðir Tímur, séra Tímur, Solotutski, sem er Solotutski, sem er prestur rússnesku réttrúnarkirkjunar sem nú að byggja hér kirkju í Reykjavíkuborg á glæsilegum stað í miðborginni og munum við kannski koma inn á það í seinni hluta þáttarins Og við ætlum að heyra sérna eftirauglýsingar, þá ætlar Jóhann Kristjánsson teknirmaður að setja lag sem heitir Minningu mann og það syngur meðal annars Gylfi Ægisson sem er einn nýjasti meðlumurinn í rússnesku ortodoxkirkjunni þar sem að Gylfi mikill öðlingur fulltrú íslenskrar alþýðu sjómaður er sannkristinn og mjög kristinn og er laus við Bakkus og áfengi og Gylfi ekki sáttur núna við stefnu sem að hann segir ekki ekki sáttur sem sagt í stuttu máli við þjóðkirkjuna og hefur gengið til liðs við rústnesku réttrúnarkirkjuna sem er hér á Íslandi með 1000 manns næstu því 700 fastir meðlimir og svo auka meðlimir og fer vaksandi og að byggja glæsilega kirkjubyggingu en það Séra Tímur sem hér hjá okkur í dag og Jóhann Kristjánsson setur núna á auðlýsingar takk
Útvarp saga besti vinur þinn
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Fiskbúðin sundlaðavegi auðlýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaðavegi 12.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Reynir bakari Dalvegi 4 auglýsir. Opið alla virka daga klukkan 6 til 18, laugardaga klukkan 6 til 17 og sunnudaga 7 til 17. Verið velkomin, Reynir bakari Dalvegi 4, Kópavogi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Humar matseðill, Laugaás.
Fékkstu höfuðhögg? Hjálmar og annar öryggisbúnaður frá Hvirli til Ilja. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Tala mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita
og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Góðan dag, útarp saga, Haukur Rauksson hér í loftinu á samt Tímur Solo Tuski sem er faðir séra rústnesku réttrúnarkirkjunar. Það er eins og trúardild sem er hvað mest vaksandi hér á landi. Nú á samt eftirvill búddistum og múslima trúar er svo kirkja sem er, eða trúar, vissulega, reyfing sem er ört vaksandi. En það hafa ýmsir sagt skilið við þjórkirkjuna og þjórkirkjan kannski er svo sem er minnst vaksandi sem er allt önnur saga og þar á meðal er bróðir Gylfi Ægisson sem söng hér mikið nöðling sem að liggur á kistubotni í Vestmannaeyjabæ með, þetta var ljóð mikilsmanns Ása í bæ og með hennum sungu Rúnar Þór Pétursson og Megas sjálfur ágætis laga en við erum að ræða hér ja kirkjunar mál og meir fleira í þeim dúr við séra tímur as to the problems of the church you know many people went from the church many people are getting atheists some many Christians are turning or transferring into Muslim for example in the States in Britain and so on what is the problem Father Timur as of the church let's say in the West and in Russia hvert vandamál núntíma kirkjunar í dag og hvers vegna kirkjan ekki eins vinsæl og þörf segjum og verið hefur
I suppose that I believe that the main problem of modern Christianity is that church start to try to be convenient for people.
Kirkjan reynir að vera þægileg og fyrir fólki.
Instead of leading people, leading and teaching them how to fulfill God's law, God's commandments.
Í stað þess að vera leiðandi afl og segja hvernig á að fara eftir reglum Guðs.
Church start to follow society, follow the opinions of society.
Kirkjan byrjar að fylgja stemningu í þjóðfélaginu í stað þess að vera leiðandi afl.
But we cannot change God's law like we cannot change the physical law.
Við getum ekki breytt reglum Guðs frekar en við getum breytt reglum eðlisfræðinnar.
We cannot change the law of gravity, universal gravity.
Við getum ekki breytt þyngdarlögmálinu sem að kom hér fram áður.
We cannot change three laws of Newton.
Newton-reglunum, Newton, já.
Even if we decide about law in parliament that... Three laws of Newton will not work now, they will continue to work.
Þó að þingið, alþingið, aðrar löggjafa samkundur samþykki það að prinsip Newtons hætti að virka, þá munuðu virka vissulega hvort sem
Because there are law made by God when he created this world.
Það eru reglurnar, eru gerðar að Guði þegar Guð skapaði heimi orð.
He made this world according his own vision and he said that this world is good.
Og hann skapaði hann eftir eigin reglum og hans eftir þeirri grundvallar reglu að heimurinn og mannskepnan væntanlega líka séu góð.
And he decided what is good and what is bad.
Hann, Guð, ræður hvað gott og vont.
This is basic of our morality.
Þetta það sem undirstöðu okkar siðferðis.
And I believe that the role the task of church is to help people to understand this
fólk okkar reglur kirkjunnar manna eða já eru það að láta fólk hjálpa fólki að skilja þetta
and follow these laws and then we can reach god
og fylgja þessum reglum þannig getum við nálgast guð hjá okkur síra Tímur Solotutski sem að aðstýmaður rústnensku réttrúnarkirkjunar hér á Íslandi en hún nú að byggja kirkjubyggingu á fallegum stað í Reykjavíkuborg ég sé nú að Tímur skilur allt sem ég segi
já
og hann talar ágætis íslensku en svona í fyrsta skipti í útvarpi og annað þá er það nú ekki svo auðvelt og margir stressast meira upp en hann mikill drengur og flott típa sem er hérna með mikinn kross og í svörtum kirtli en kirkjunamenn getur maður kannski hérna leist mönnum að hérna hristir glæsilegt hérna, já, einmitt kæðjan, mikil kæðja og þetta er flott og svona íhaldsum og glæsilegir búningar sem að þeir ganga í og ákveðin virðing sem að menn vissulega fá gagvart þessari kirkju sem mjög öflug og eins og að blöðast það núna í Evrópu og veldi hennar og virðing hefur aukist mikið heim allan og víðar og fleira en kirkjubyggingin Tímur,
já
segðu okkur aðeins frá henni
It's going well I can say
okay, that's very good. Slava Bogu.
Slava Bogu. Thanks to God. We have a little bit new design of the church building, which was approved by church authorities, and it was changed a little bit because of opinion of our future neighbors, people living in the area where the church is going to be constructed.
Litlar breytingar hafa verið gerðar, það gengur vel að byggja kirkjuna, en smávægilegar breytingar hafa verið gerðar á teikningu.
Now it looks I think more familiar for more similar to traditional Icelandic buildings and Icelandic architecture style.
Við höfum gert hana nálægari íslenskum arkitektúr, þannig að það svona kompromiss í því að hún byggingin líti meira íslensk út.
And I think it's much better for the environment, the local buildings of this area of Reykjavik.
Og hún mun njóta sín betur.
Because it is at Mýrargata, which is quite old part of Reykjavik, and we would like to save, to keep this, to preserve this spirit of this area.
Yeah. Kirkjan á Mýrargötu, hún rétt við gamla slippin, og þannig að hún mun þá njóta sín betur í nágrenninu, og það náttúrulega lágreist hús þarna á Mýrargötunni. So it was even made lower.
It will be a little bit lower, and the shape of the building, the form of the building, was changed also to make it more traditional for Icelandic style.
Þannig að teikningarnar skulum segja voru gerðar lægri en áætlað var, smá lægri, og auk þess var hún gerð meira í íslenskum stíl. Thank you for this. You know, maybe it's not a correct question, you know, but many Icelanders oppose building of a mosque in Reykjavik. I know this is not your sphere of ruling, but do you have any comments, you know, on this? Freedom of let's say, of religion, so how to put it?
I believe that in this issue we have to... follow the state regulation, the state law, and if Muslim community is registered religion organization in Iceland, so they have the same rights as other religious groups.
Mjög korrekt svar, ég til að Íslendingar ég að fara eftir eigin lögum og reglum í þessu sambandi, ef þetta lögleg samtök, ef þetta samtök sem starfa samt móralskum og réttum lögum, nú ríkilslögum og lögum manna og okkar á milli, að þá eiga þeir einnig rétt á því að fá sitt félagsheimili og stunda sína trúarstarfsemi. You know, the quantity of atheists rises all the time. Is this a very bad development? Fjöldi trúleysingja, ekst alltaf, og við spyrjum Tímur hvað hann telji það.
You mean racism?
Nei, atheistar.
Atheist.
Noga og stanovitsa.
Yes, but I, as I told, I suppose this is just result the fact that church in modern world, Christian churches, they just losing their leading role.
Kirkjan vissulega að missa sitt leiðtogahlutverk í lífi fólksins núna á síðustu tímum?
Yes, instead of leading people to God, they try to follow people's opinion.
Í stað þess að leiða fólkið, að þá kirkjan í því að fylgja einhverjum stemningum og öðru í þjóðfélaginu.
Instead of teaching them how to become better, how to be good, they just say that to be bad is not bad.
Í stað þess að segja fólki hvað eigi að haga sér vel og gera gott, að þá einungist talað það hvað sé vont í í þeirra stefnu.
Yes, they just very often they try to excuse what we call sin.
Og þeir kirkjana oft afsakar hún synd og syndara. Mm-hmm. So we have to finish. It's very nice to see you and very nice to have you as a representative of gaman að hafa þig, Séra Tímur, sem fulltrúa rússnesku kirkjunar. Það ákveðið program sem að þeir eru núna með í gangi sem heitir Rússki kabinett. Getur sagt okkur frá þessu, þessari dagskrá?
Yes, it was very important event yesterday. We celebrated 75th anniversary of diplomatic relations between Russia and Iceland, and also we open Ruski Mir cabinet, which will give opportunity for many people to learn more about Russian culture.
Í gær þá fögnum við 75 ára diplomatatengslum landa okkar, auk þess þennan merka dag, 4. oktober, var opnað kabinett Rússki Mír sem er menningar tengsl og menningamiðstöð til þess að fólk kynnist Rússlandi á menningalegan og huglegan máta einnig. So what is it you have there, you know, can you describe a little bit?
I think that it's because, you know, the Russian language is ancient as Icelandic one and the word Mir has many meanings in Russian and very often Ruski Mir is translated as Russian world but it's not only one meaning of this word mm-hmm. It's the Mir means also peace and community
Mír þýðir heimur, þýðir einnig friður á hinni ágættu rússnesku tungu. Við erum hér að gera samfélag orthodox fólksins og einnig samfélag þetta slavneska bræðralag einnig.
So when we talk about Ruski Mír, it's nothing common with Russian domination in the world.
Þetta ekkert neitt að rússar ætla að leggja undir sig eða ráða hinn og þessu.
It's about a community of people interested in Russian culture.
Þetta samfélag manna sem eru geta sameinast ja prinsipp rússneskrar menningar og ja vissulega orthodox væntanlega. As to the plans, last question of the church here for future for
We hope we will start the building maybe next spring. When we receive all licenses for new design of the church, and then we have building for the Ruski Mir cabinet, and it will become a center of Russian culture for everybody who is interested in Russian culture and Russian language.
Þannig að við erum rétt að byrja og við munum að næsta vor, þá byrjum við á byggingunni, við munum síðan halda áfram bæði menningalegu, trúarlegu starfi og í því að nálga þjóður okkar og að fólk skilji þá þessi prinsip þessara rússnesku hugsunar.
And it will be one more bridge between Russia and Iceland.
Og þetta verður enn ein brúin á milli Rússlands og Íslands. En við þökkum séra Tímur Solotúski, kærlega fyrir komuna, en hann kynnti hér bæði byggingar og starfsemi rússnesku réttrúnaðarkirkjunar sem að starfar hér á Íslandi. Haukur Hauksson kveður og góða stundir. Takk fyrir.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkjaþjónustan Auðbrekku 2.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Azerbaijan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Optik Reykjavík auglýsir, sérstak tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralíð 17, sími 552-2002, 552-2002.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups er í Hagkaup kringlunni. Ferskt slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.
Kringlukráin, hljómsveitir festival í stór sók, föstudags og laugardagskvöld. Sjáumst á Kringlukráin.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is. Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is